så jeg tipper... Hæ? Hvorfor?
Mens du ga den ut I E.
Ja, fordi vi kan jo...
Ja, jeg har tatt den I E med kapo på andre, så spiller den I D. Ja.
Ketil Fagervik heter jeg altså, hvis du ikke kjenner meg. Jeg heter det fortsatt, om du kjenner meg. Har ikke byttet navn I løpet av sommeren. Gift med Helene, som nettopp bar for meg, og har fire barn. En sønn, som 21, og en datter på 19, og de to som stod her og innstittet nattverden på 15 og 13 snart. Så vi en familie, og vi liksom kaller de sammen og setter de I arbeid. I hvert fall sånn halvveis frivillig. Men det som fint da, grunnen til at jeg sier det, at jeg vil bare si at det så, jeg blir glad av å se de stå innstifte nattverden, selv om de kanskje litt nervøse og sånn, men det de gjorde her var egentlig noe de gjør hver uke, eller annen hver uke, eller når vi klarer å møtes I huskirka. Så der det ofte Mira som innstifter med å kunne nattversordene utenatt, og så vi med å dele ut elementene rundt bordet. Så jeg har bare lyst til å oppfordre deg I huskirka, la involvere hverandre I det å innstifte nattverden og feire nattverden sammen. Yes! Vi trenger gaver fra den hellige ånd, mitt tema I dag. Hvis du var her siste søndag før sommeren, så var det også mitt tema da. Så det blir noe overlapp, og så blir det noe å tale litt videre. Jeg ser allerede en del her som ikke var her siste søndag før sommeren, så da det fint med litt repetisjon. Vi trenger gaver fra den hellige ånd. Du og jeg, vi er I behov av gaver. Vi har jo, som Helene nevnte, at vi har jo fått en håp på veggen der ute. Og jeg har lyst til å si litt om hva håp som en innledning til det som har med gaver å gjøre. Jeg håper du håpefull. Jeg håper du full av håp. I forhold til gaver fra Gud. For håp ikke det samme som optimisme. I Norge, så I dagligdags språk, så snakker vi kanskje om håp litt som optimisme. Jeg håper det blir fint vær. Ja, hvis du den optimistiske typen, så håper du ekstra, liksom. Da blir det I hvert fall fint vær. Og så blir du kanskje litt skuffet når det ikke blir det, men så... Hvis du optimist, så reiser du deg fort igjen. Mens håp egentlig ikke det samme som optimisme. Optimisme kan jo være bra. Realisme kan også være bra. Bare for å si det, så har vi dekt I hvert fall to litt motstridende mennesketyper noen gang. Jeg skal ikke røpe hvem av de jeg men noen av dere kjenner meg godt, så dere vet. Helene I hvert fall ofte optimist, så kan vi si det. Men håp og grunn til at vi liksom med utropstegn har lyst til å forkynne håp, det handler om at Jesus har blitt kronet som konge I himmel og på jorden. Derfor har vi håp. Det noe som har skjedd I universet, som reelt og som endelig, og som innstiftet, og som reelt her og nå I dag, som gjør at håp levende, og det ikke bare optimisme. Matteus 28, som kirka over hele verden ofte griper tak I når vi snakker om hva kirka sitt oppdrag. Der står det sånn I vers 18-19. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Vi kaller det ofte misjonsbefalingen, men I stor grad så det jo liksom Jesu befaling når han forlater jorden og sier at nå drar jeg opp, og så skal dere gå ut. Og det han sier her at jeg har fått all makt I himmel og på jord. Jeg har blitt kronet som konge. Derfor kan dere gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. håp är alltså inte önsketänkning eller generell optimism. Att liksom vi hoppas det blir fint väder till nästa sommar också, även om vi gör ju det. Men hopp är en fast överbevisning om Jesus Kristus krona som konge och en fast överbevisning om hans rike, att hans rike är tillgängligt. Att se det en gång till. Hopp är en fast överbevisning om Jesus Kristus krona som konge. Han sitter på tronen. Och om att och därmed så har också hans rike blivit instiftat. Fordi att ett rike har en konge. En konge har ett rike. Därför har vi hopp. Därför vet vi att morgondagen är helt annorlunda än dagen som har varit. Vi vet att han regerar för alltid, evig och alltid. Han är insatt över himmel och jord som konge för evig. För hebreerna så vet vi att hopp är en fast överbevisning som förer till tro. Det förer till att vi lever livet våra helt annorlunda än om vi inte hade hopp. För vi får tro, för vi vet att han regerar. Och jag har citerat Dallas Willard många gånger om vad kongedöme är. För egentligen, när vi säger Guds rike så är det ju kongedöme vi egentligen säger. Det är ett rike med en konge. Sant? Det är kingdom. Och Dallas Willard skriver det här om kongedöme. Kongedöme handlar om räckvidden av effektiv vilja. Det är alltså rummet hvor du, hvis du är en konge och har ett rike, ett kongerike, kongedöme, så har du ett område eller ett rike där du får gjort det du önskar gjort. Och du har rätt på och makten till att få det slik du vill. Då är du konge, ordentlig konge, ikke sant? Då har du ett rike som du faktiskt regerar över. När du önskar något gjort så blir det gjort. När du önskar att något ska ändras så blir det ändra. Då har du ett rike. Så kongedöme, när Bibeln snackar om att Guds rike har kommit, Guds rike kommer, så handlar det om att Guds vilja kommer att bli utfört. Här på jorden, i universet, i allt det som Gud råder över. Och han råder ju över ganska mycket, vill jag påstå, över allt. Men det betyder också att visst det är så att kongerike eller Guds rike handlar om utsträck, alltså räckvidden av effektiv vilja, så vet vi, visst vi har ett bibelsk världsbild, att det måste ske konfrontationer. För att det finns inte bara ett rike, men det finns faktiskt två rike. Du tänkte kanske bara två. Men Bibeln är väldigt tydlig på att det finns denna världens rika som självklart många små kungar och sånt, men det är denna världens rika och den onde som regerar över mörkets rike. Och han har också en räckvidd av effektiv vilja innanför sitt rike. Och när Guds rike kommer så vill det ske en konfrontation mellan de här två rikena. Och du tänker kanske, ja, det kan så vara, men vi här i Norge, vi har är ju liksom neutrala. Vi är ju ganska snilla grejer och vi står i alla fall på neutral grund i alla fall. Och där tänker jag att vi blir utfordrade i vår moderna och liksom intellektuella och förståelse av världsbilden. För Bibeln är väldigt tydlig på att det finns inte neutral grund. Det finns inte liksom några andra liksom öje där ute som inte är täckt av enten Guds rike eller den ondes rike. Det finns ingen neutral grund. Det finns bara denna världens rike och Guds rike, mörkets rike och lysets rike. C.S. Lewis, som ju var en berömd kristen tänker, han säger det som här, säkert ett väldigt känt citat som du har hört för, men han säger det, det är ingen neutral grund i universet. Var kvadratcentimeter, vart brökdel av vart sekund är gjort krav på av Gud och motkrav på av Satan. Bare det å si Satan I vår tid jo, kjennes jo litt sånn politisk ukorrekt. Men det jo utrolig bibelsk. Og det handler om at vi må kalibrere vårt verdensbilde ut fra hvordan Bibelen forklarer hvordan verden henger sammen. Og ofte så kan vi ha en slags naivitet der vi tenker at det ikke sånn. Men vi har jo en nøytral grunn som vi står på. Vi, og naboen min I hvert fall, han jo en ordentlig fyr. Han må jo stå på nøytral grunn. Det kan jo ikke være sånn, Ketil. Men forskjellige rike handler egentlig om eierskap. Hvem eier meg? Hvem kongen I det rike jeg tilhører? Vi tilhører et rike, og det vi ser til for forsørgelse, beskyttelse, makt I mitt liv, det får jeg fra det rike som jeg tilhører. Men jeg jo her for å forkynne om håp og ikke om mørkets rike. Men, og derfor det så viktig det å leve ut fra at han krona som konge. Han konge, og han konge I et rike som jeg invitert inn I. På engelsk så står det jo I Bibelen at the kingdom is at hand. Og jeg liker egentlig den måten å si det på. På en veldig fin måte, for det handler egentlig om at Guds rike innenfor rekkevidde. Guds rike, du kan bare strekke ut hånda, så Guds rike kommet. Og det betyr jo at når du tilhører Guds rike, hans rike, så har Jesus forløst en autoritet inn I verden som tilgjengelig, som innenfor rekkevidde når du tilhører ham. Vi har det siste året forkynt mye om at Guds rike har kommet. Og at Guds rike har kommet nær. Og hvor nær har Guds rike kommet? Jo, det har I hvert fall kommet så nært at det innenfor rekkevidde. Og det tenker jeg, det utrolig bra. At du og jeg kan få lov til å ha Guds rike som en realitet innenfor vår rekkevidde. Og I Markus 1, 14-15 så står det sånn her. Tiden inne, Guds rike har kommet nær. Vend om og tro på de gode nyhetene. Det klart at hvis vi tenker at vi står egentlig på ganske nøytral grunn, så tenker vi at gode nyheter om hva da liksom. Men hvis du står I mørkets rike, og alt mørkt rundt deg, og ondskapen regjerer, og kanskje skjult regjerer, så det at Guds rike har kommet ekstremt gode nyheter. Og det de nyhetene vi får lov til å bære, og får lov til å gi til mennesker rundt oss. Mange ganger så har ordene om det å vende om vært forkynt med veldig sånn hardhet. Men jeg har lyst til å peke på at begrepet vend om, metanoia som det står om her, det handler egentlig om at du skal få lov til å løfte blikket og se verden på nytt igjen. Meta betyr jo over, og noia har jo med måten og forståelse og tanker å se på. Så det Jesus sier her at tiden har kommet nå, Guds rike har kommet nær, og nå slipper du å se på verden som du har gjort inntil nå. Nå skal du få lov til å se den helt på nytt, for nå har Guds rike kommet, og Guds rike har kommet med kraft og har kommet med autoritet. Så I metanoia inviterer oss til å se inn I den håpefulle fremtiden som Gud har for deg og Gud har for verden. Fordi at han krona som konge. Håp handler om at han krona som konge, Guds rike, har kommet nær, og du og jeg skal få lov til å slutte å tenke om at alt ligger fortapt, for nå har redningen kommet I Guds rike. Og når vi forstår det, så går det opp for oss at Jesu ord ikke ord av fordømmelse, men ord som inviterer inn til et helt nytt liv, der alt får lov til å bli forvandlet, når vi får lov til å leve i realiteten av det nye livet. I Hebreerne 2:7-9 så står det sånn her. For du tenker kanskje, helt nytt har Guds rike kommet. Du ser rundt deg. Ja, når vi har sykt bra sommer, du i Nord-Norge, du står på den kritthvite strender i Nord-Norge med sånn surblått hav. Kanskje ikke når du står ute i vannet, men i hvert fall når du står og ser på vannet, så tenker du at ja, vi trenger jo ikke noe nytt liv her. Vi trenger ikke noe annet her. Nå har vi jo alt vi trenger. Men så vet vi jo at høsten kommer, og vi vet at vinteren kommer, vi vet at sykdom kommer, vi vet at det ting i livet som vittner om at denne verden ligger under synden og det onde. Og da er det så utrolig bra med de gode nyhetene om Guds rike. Og Hebreerne 2:7-9 sier det sånn. En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Du snakker om Kristus. Men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Da Gud la alt under ham, da var ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Og her ser vi at alt er underlagt ham som krona konge. Og selv om vi ser rundt oss, så ser vi at dette kan jo ikke være sant overalt. Så står det at allikevel så er det sant, men ikke alle ser det. Men du og jeg har fått lov til å metanoia se det. Vi har fått lov til å vende om, og vi har fått lov til å se at Kristus er krona med herlighet og ære, og han har et rike, og det rike har kommet nær. Vend om, og se ham krona som konge, selv om vi ser rundt oss, og så ser det ikke helt sånn ut enda. For vi er der, og så er vi enda ikke fullt ut der. Men han er krona i herlighet og ære. Han er på tronen. Guds rike har kommet nær. Og da lurer jeg på, hvilke forandring gjør det for deg og meg? Hva gjør det med at det her er sant? Hvis han er krona som konge, og hvis vi vender om vårt blikk og ser ham som konge allerede nå, da vender vi også om fra en som tar til en som får lov til å ta imot. Hva mener du med det, Ketil? Jo, hvis det er sant at Gud har blitt konge, og at hans kongerike har kommet nær, innenfor rekkevidde, inn i mitt liv, jeg får lov til å bli en borger i dette riket, jeg får lov til å bli en sønn, en datter av den himmelske Gud, da kaller det meg til å kunne legge ned alt mitt og si, hvis du er konge, så skal du forsørge meg. Du er konge, det er det en konge gjør. En god konge i sitt kongerike, han sørger for at alt vi trenger blir gitt. Og Jesus snakker om det her, så snakker han om at det er faktisk det som skjer når du får komme inn i hans rike, og du får lov til å se ham krona som konge. Johannes 7:37-39 så snakker Jesus om, eller så snakker evangelisten om det Jesus roper ut om den hellige ånd. Og hør hva han sier. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Og så, legg merke til det her. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Hva er det som skjer her? Her roper Jesus ut at hvis du tørster, så skal du få lov til å få en kilde på innsida som veller over. Og så står det han snakker om den hellige ånd, men den var ikke gitt enda. Når skulle den bli gitt? Når står det her at den skulle bli gitt? Når Jesus setter seg på tronen, blir herliggjort, når han blir gjort til konge, over hele verden. Når Guds rike blir utøst, da blir den hellige ånd utøst fra Faderen til alle som tilhører hans rike. Situasjonen før Guds rike kom, og til han har satt seg som konge, og Guds rike blir utbredt over alt det skapte, er helt motsatt, fordi at du får lov til å nå få innlagt vann i huset ditt. Du slipper å drive og løpe rundt og lete etter det levende vann. Du har fått det på innsida. Du har fått alt du trenger til å leve et Guds rike liv på innsida, fordi han er krona som konge. Han er innsatt på tronen, og du ser han som det. Og hvis du ser han som konge, så forventer du at dette er sant. Da åpner vi vårt indre og sier, men Jesus, la det skje. La det flyte, la det komme. Vi trenger deg. Vi er helt avhengig av at det her er sant i mitt liv. Jesus hadde ennå ikke blitt innsatt på tronen som konge når han sa det her. Men det har skjedd i dag, og alt ble forvandlet på grunn av det. Og du husker kanskje at det står, når Jesus sender dem ut, så sier han, men ikke helt enda. Løp ut og legg hele verden under dere, sant? Gjør alle folkeslag til mine disipler. Men vent litt til. Hvorfor? For du trenger kraft fra det høye, og jeg er enda ikke blitt herliggjort. Men når jeg setter meg på tronen, så kommer jeg som konge til å begynne å dele ut gaver til dere. Kraft, kjærlighet, visdom, administrasjon, you name it. Evnen til å skille mellom åndsmakter, evnen til å plante nye menigheter, evnen til å ha barmhjertighet, evnen til å gi med overnaturlig kraft. Det her er poenget med himmelfarten. Jeg vet ikke hvor ofte du har feiret himmelspretten, som vi sier, litt sånn hovmodig, eller morsomt. Eller. Vi feirer jo pinse hver dag i Norge også, sant? Og det er jo veldig fornøyelig hver gang NRK eller VGTV eller hvem er ute på gata liksom, og skal spørre folk, men hva slags forhold har du til pinsen? Liksom? Eller hva slags forhold har du til Kristi himmelfart? Og, liksom, og det er jo den høytiden, den kristne høytiden som er minst kunnskap om, sant? Og minst kjennskap til, og det er liksom, nei, en lang helg vi får fri da, det er jo nydelig, liksom. Kristi himmelfart og innsettelse på tronen er helt avgjørende for at vi kan leve med et levende håp. Helt avgjørende for at du og jeg kan leve et liv som har denne kilden på innsiden som flyter ut. Fordi at han har sendt oss ut for å utbre Guds rike over hele jorden, sånn at han som konge skal samle alle folkeslag, og alt det skapte, og en dag gi det over til sin far, som det står. Og da skal Gud være ett med sitt folk, og vi skal være ett med ham. Vi, hvis du i det hele tatt har lest misjonsbefalinger, og du har sikkert vært, hvis du har vært kristen lenge, så har du vært på sånne misjonsmøter, der blir løftet frem, og du blir kanskje litt gira. Liksom, yes, nå skal vi ut og gjøre alle folkeslag. Jeg skal reise til liksom, land som er farlig å være i, eller til Nord-Norge, liksom, til og med. Men hvis du ikke faktisk ser ham kronet som konge, og hvis du ikke lever ut fra den realiteten og har åpnet ditt indre for at, men hvis det skal skje, så er jeg nødt til å bli fylt av din hellige ånd og utrustet med gaver som gjør at det skjer i hans kraft og ikke i min kraft. For det er Guds frelsesplan det handler om her. At alt sammensattes i Kristus, i kongen, slik at alt det skapte kan bringes tilbake inn I fellesskap med den treenige Gud I kjærlighet. Det det som det prosjektet vi med på. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og det som, men det som de gode nyhetene at Kristus en så utrolig god konge. Vi har jo mye fokus rundt på liksom herskere som, I hvert fall jeg tenker at det ikke alle som like gode på alle vis rundt omkring. Vi ser det I nyhetsbildet overalt, og vi tenker at makt korrumperer, og makt ikke bra, men kongeriket og gudsrike handler om makt, effektiv vilje. Men det gode nyhetene at han som utøver den makten, han gjennomgod. Han renspikket god. Han full av kjærlighet. Og han har vist det og demonstrert det gjennom at han har lagt ned alt sitt inntil døden og ble pint for at han skal kunne bli opphøyd og satt som rettmessig konge. Han har fortjent det. Han sitter rettmessig og full av kjærlighet og barmhjertighet og nåde. Og derfor dette gode nyheter. Vi har en konge som forløser sine gode gaver til sitt folk. Så at vi skal kunne få lov til å leve et liv I hans kraft og ikke vår egen styrke. Hør hva det står I Efeserne 4, 7-8. Til hver enkelt av oss nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det, han steg opp I det høye og bortførte fanger. Til menneskene ga han gaver. Dette jo et bilde på en konge som har vunnet en krig mot en fiende. Så fører han fangene gjennom byen og liksom stiller de frem til spott og spe, så deler han ut gaver til folket. Seieren vunnet. Her har du liksom deler av bytte. Her skal vi liksom glede oss og feste fordi vi har vunnet seier over ondskapen. Han gir gaver til folket. Apostelens gjerninger 2:33. Han ble opphøyet til Guds høyre hånd. Altså han ble satt på tronen, han gjort til konge. Og mottok fra sin far den hellige ånd som har lovet oss. Og den har han nå øst ut slik dere ser og hører. Han har mottatt fra faderen den hellige ånd. Som konge så utøsende I sitt rike. Han sørger for sitt folk, han sørger for alle som I hans rike, og gir dem alt de trenger, nytt liv, og han gir dem våpen til å kjempe krigen med. Den hellige ånd alltid en gave som far har gitt, og som gir til oss, og som han gir til oss, og gjennom oss, til mennesker som I fangenskap, I sykdom, I uro, I fortvilelse, I fortapthet, I fattigdom, Og lista går videre og videre. Den hellige ånd gitt oss sånn at vi skal kunne flyte over og virke ved hans kraft til å sette folk I frihet, sånn at fangene får frihet og kommer inn I den kjærligheten som vi har fått oppleve. Så alltid når vi hører om den hellige ånd, så det snakk om en gave fra Gud som far har gitt. Gitt ved sønnen, som tronet som konge. Det kongen som deler ut til sitt folk alt det vi trenger. Akkurat som alle herskere burde gjøre. Sant? Vi skjønner det I et hvert nasjon eller rike at du innsatt som hersker eller regjering eller myndighetsperson for å forvalte rikdommen for folket. Og Kristus full av kjærlighet. Og han gir oss alt vi trenger som gava gjennom den hellige ånd. Det står så flott I Romerne 15. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred I troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Det jo litt sånn, det må jo være litt sånn slogan for håp. Rike på håp ved den hellige ånds kraft. Jeg leste en artikel før sommeren som jeg beit meg merke I, og da var det en som skrev om Babylon. Hvordan folket I Babylon, når de samlet seg for å bygge et tårn som nådde opp til himmelen for å gjøre seg selv et navn. Så sa han kommentatoren at det virket som et folk som levde som et folk som ikke behøvde gaver. Og det beit jeg meg merke til. What? Det var en interessant ting å si. Jeg hadde aldri hørt om Babylon-historien. Men det var en som sa det, så jeg tenkte, det er interessant. Et folk som ikke trenger gaver. Jeg vet ikke hvordan du opplever det I ditt eget liv. Går du rundt og trenger gaver? Jeg nok litt for stolt for det I mitt eget liv. Jeg tenker at det fint med gaver, men jeg trenger jo ikke gaver. Jeg jo en voksen mann, jeg jo blitt over 50. Jeg kan sørge for meg selv. I hvert fall sammen med kona da, så kan vi sørge for oss selv. Altså, det jo hyggelig hvis jeg får noen sokker til jul, eller et slips, eller på en bursdag så får man en gave til en mann som har alt. Så, sant? Det liksom kjøpstandens slogan. Hva gir du en til en som har alt? Hva gir du egentlig til et folk som ikke behøver gaver? Men mer enn det at det var en sånn interessant måte å si det på, så tror jeg at han pekte på en sannhet som så fort sniker seg inn I vårt eget liv. At vi blir farget av vår innstilling på at men vi trenger jo egentlig ikke gaver. Og så Guds rike sånn at det opererer bare ved gaver. Guds rike, når du sier at Guds rike har kommet nær og innenfor rekkevidde, hvordan opererer Guds rike? Den opererer bare ved gaver. Den hellige ånd Guds rikes kraft, Guds rikets energi, det Guds rikets person som kommer og virkeliggjør Guds rike og gjør det tilgjengelig for oss. Ikke sant? Hvordan forsyningslinja fra Kristus på tronen? Forsyningslinja den hellige ånd. Og den gave som alltid en gave, som blir gitt til oss. Og det derfor tror jeg at Jesus så utrolig tydelig på at hvis du skal komme inn I himmelriket, hvis du skal komme inn I realiteten av himmelriket, hva det han sier? Da må du bli som et barn. Ikke sant? Matteus 18. Sannelig jeg sier det, uten at dere vender om, metanoia, og blir som et barn, kommer dere ikke inn I himmelriket. Og det begynte å tale til meg om at, Gud, jeg en som lever som jeg ikke trenger gaver? Og så tenkte jeg på Peter og Johannes, det vel, som går opp til tempelporten. Og så det en som sitter der og behov av almissa da. Og roper etter gi meg noe penger, gi meg penger. Og så tenkte jeg på at hva det Peter gjør I et sånt øyeblikk når han ikke har det som ropes på ham? Jo, han sier, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, reis deg og gå. Og så tenkte jeg på det som Jesus underviser når han underviser om om bønn I Lukas 11:13. Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far I himmelen gi den hellige ånd til den som ber ham? Jeg tror at Gud kaller oss til å igjen bli som barn, der vi får lov til å åpne opp hjertet vårt for gaver fra ham. Og at han kaller oss til å reise oss og gå I det nye livet som han har gitt oss. Den mannen som ble reist der ved tempelporten, han fikk kraft fra det høye inn I sin kropp og fikk lov til å begynne å gå. Og det jo egentlig det som det nye livet I Guds rike. At du har fått kraft fra det høye til å begynne å gå som et under inn I ditt liv. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har lyst til å utfordre deg innenfor den høsten her. Til å begynne å be til Gud om at han må vise deg hvilke gaver han har gitt deg, og hvilke gaver han ønsker å gi deg. Måtte vi ikke være et folk som lever som om vi ikke trenger gaver. Ikke sant? At du vender ditt blikk og ditt hjerte mot ham, og får lov til, og vi som menighet gjør det, og ber han om å komme med åndens gaver til oss, og gjør oss bevisst på hvilke gaver er det du har gitt meg, sånn at jeg kan få lov til å virke i din kraft, og se at Guds rike går frem. Jeg tror det er sånn at Guds rike kan ikke gå frem uten ved gjennom gavene fra den hellige ånd. Vi kan tenke at ja, men vi har fått en befaling, så da skal det skje. Men så sier han, men vent til du har fått kraft fra det høye. Og jeg sier ikke at vi ikke har de gavene. Jeg sier at vi kan gå i de gavene, og mange ganger så virker vi de gavene uten kanskje at vi vet det. Men hva om vi blir et folk som snur oss mot ham og sier at vi er helt avhengig av gavene fra deg. Og du må vise meg hvilken gave du har tenkt at jeg skal virke i. Sånn at når du begynner å virke i de gavene, så skjønner jeg det. Så vet jeg at da kan jeg, ok, det er ikke min kraft, det er du som virker. Og da kan jeg få lov til å virke med frimodighet og virke med autoritet inn i de gavene. Så jeg tenker i huskirken våre, og i den tiden vi går inn i høst, hva om det blir en lengsel og en tørst i oss etter at vi skal få lov til å virke helt tydelig i de gavene som han har utrustet oss til å virke i. Jeg tror at det er da vi vil se at Guds rike går frem. Både i vår menighet, at vi får lov til å se, at vi får lov til å bygge opp hverandre, vi får lov til å sette hverandre i frihet, vi får lov til å oppmuntre hverandre, og vi får lov til å se at Guds rike går frem og vinner ny mark i nye menneskeliv her i byen vår. Så det er ganske sånn enkelt spørsmål, men som er utfordrende, og utfordrer meg også. Ketil, er du et barn? Eller Ketil, er du en som, nei, det her fikser jeg, det her klarer jeg. Er du et barn? Så, i hvert fall mine barn, de er skamløse innenfor oss, liksom. Kan vi liksom ha godteri 7 dager i uka? Ja, ja, selvfølgelig, liksom. Altså, det er skamløst på å spørre om gaver, eller om hva, kan vi gjøre det? Men du sa jo, vi gjør det, sant? De skjønner at alt skjer gjennom vår forsørgelse og rikdom og bestemmelse, makt, sant? Derfor er de jo, men så vet du jo at de tilhører oss, de er jo vår familie, så de er jo en del av hele pakka. Så da vet de at de kan få lov å komme, og så spør de, og så skjer det. Fordi, hvorfor? Fordi at de spør. Sant? Og i Guds rike så er det en nøkkel i det å spørre. Ikke fordi at du har en vanskelig foreldre, men fordi at det er en relasjon som han elsker å gi oss gode gaver, og elsker å gi oss mer av den hellige ånd når vi spør. Er du bevisst hvilke gaver du opererer i? Hvis jeg spurte deg, kan du si ja, jeg opererer i disse gavene fra den hellige ånd? Jeg tror mange av oss ikke er veldig bevisste. Og så er ikke det sånn ramme veldig stramt her og der. Men jeg tror kanskje Gud ønsker å åpenbare for oss og gjøre oss bevisst hvilke gaver er det spesielt han har gitt meg som jeg får lov til å virke i uten at jeg blir utslitt, uten at jeg må liksom tenke meg ihjel, uten at jeg må liksom vri armen min bak ryggen for at det skal skje, men jeg får lov til å ta imot og lære meg å lytte og lære meg å ta imot og få lov å virke inn og se at Guds rike er her. Fordi at han er krona som konge. Gud har innsatt en konge. Det er jo helt fantastisk. Tenk at vi har en konge som har et rike der du er invitert inn og du har kommet inn. Og han forsørger oss gjennom sin kjærlighet og gjennom at han utøser sin ånd igjen og igjen. Han har gjort det fordi at han har krona som konge. Det er konstant, det er en realitet, Guds rike er her, og så inviterer han oss til å bli igjen som barn, der vi får lov til å si, kom og virk gjennom meg, så vi får lov til å se at alle folkeslag får lov til å komme inn og bli en del av Guds, Guds familie. Du nysgjerrig på hva den hellige ånd har for deg? Jeg litt nysgjerrig på hva den hellige ånd har for oss. For jeg tror at det ganske mye uforløst I alle oss. Mens kilden åpen. Og vi skal få lov til å begynne å si, Gud, vis meg, fyll meg, lær meg, utrust meg, sånn at jeg kan få lov til å følge når du strømmer ut fra mitt indre, så få lov til å gi det til de som ved siden av meg, til de som foran meg. Og så får vi se at Guds rike kommer enda mer I kraft og I kjærlighet. Vi har som en del av vår liksom visjonsstatement at alle folk I Oslo skal få oppleve at Guds kjærlighet eller Jesu kjærlighet og kraft virkelig. Sant? Tidligere så sto det liksom at gjøre Jesu kjærlighet og kraft synlig. Men jeg tenker, nei, ikke bare synlig. Vi må gjøre det virkelig. Erfaring. At mennesker skal få lov til å oppleve og erfare Jesu kjærlighet og Jesu kraft. Og jeg tror ikke det mulig uten den hellige ånds gava I funksjon I vårt liv, I oss som fellesskap. Så jeg håper at den høsten som ligger foran oss, så skal vi få lov til å se at vi blir utrustet til å gå enda mer frimodig, enda mer vitende om hvilke gaver han har gitt til den enkelte av oss, sånn at vi kan få lov til å reise oss og gå. Fordi at vi vet med frimodighet at han har sendt oss, han har utrustet oss, og når han sier gå, så går vi. Amen. Det var det jeg hadde for I dag.